RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di hari ini, hari Minggu, tanggal 15 Maret 2015. Adapun rangkaian acara yang dapat Anda ikuti untuk hari ini adalah Warta Berita, kemudian Kabar dari Indonesia, Hari Ini dalam Sejarah, Sorotan Minggu Ini, dan Sari Warta Berita. Kemudian Anda juga dapat mengikuti Pesona Indonesia, Warna-Warni, kemudian musik serta lagu dalam acara Pelangi Nada. Pendengar dimanapun Anda berada, itulah serangkaian mata acara kami yang dapat Anda ikuti hari ini, hari Minggu, tanggal 15 Maret 2015. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya, dengan Warta Berita disampaikan oleh Sugianto.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar, inilah siaran berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Indonesia-Turki akan lakukan kerjasama mengatasi radikalisasi. Tunisia butuh penguatan kerjasama dengan Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Pemerintah Republik Indonesia dan Turki bekerjasama dalam mengatasi radikalisasi agama, terutama terkait dengan fenomena sejumlah orang yang bergabung dengan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kalla kepada wartawan di Tokyo, Jepang, Minggu. Wakil Presiden Yusuf Kalla berada di Jepang untuk mengikuti konferensi PBB ketiga tentang pengurangan risiko bencana yang berlangsung di Sendai, Jepang, Sabtu. Wakil Presiden mengemukakan hal yang dibahas dalam pertemuan dengan pejabat Turki yang menghadiri konferensi PBB tersebut adalah kerjasama keamanan hingga tukar-menukar informasi, termasuk dalam membantu gelombang pengungsi akibat serangan ISIS. Ia menambahkan, kini diperkirakan sekitar 500 WNI pergi ke wilayah yang dikuasai ISIS. Yusuf Kalla mengingatkan potensi bahaya yang dapat terjadi antara lain bila orang-orang yang telah diradikalisasi kembali lagi ke negaranya, seperti ke Indonesia. Wapres juga mengatakan bakal ada pertemuan lanjutan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan pemerintah Republik Indonesia akan mengirim tim keamanan gabungan untuk menginvestigasi lebih dalam motif 16 WNI yang ditangkap Turki di wilayah perbatasan Turki-Suriah. Organisasi Masyarakat Persaudaraan Lintas Agama atau PELITA berharap aparat Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, lebih memperketat penjagaan pulau-pulau kosong di Provinsi Kepulauan Riau untuk mengantisipasi tempat pelatihan militer oleh penganut aliran radikal, termasuk kelompok Negara Islam Irak dan Suriah ISIS. Ketua Umum PELITA Kepulauan Riau, Didi Suryadi, di Batam Sabtu, seperti yang dikutip dari Republika, mengatakan Kepulauan Riau memiliki lebih dari 1.000 pulau yang tidak berpenghuni yang tersebar hingga ke Laut Tiongkok Selatan, dinilai rawan menjadi tempat perkumpulan bahkan pelatihan aliran tertentu. Apalagi lokasi Kepulauan Riau yang berada di perlintasan antar negara, berbatasan dengan 4 negara, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Dan kebanyakan gerakan radikal melibatkan anggota dari lintas negara. PELITA berharap aparat penegak hukum melakukan antisipasi sejak awal dengan menggandeng para remaja agar terhindar dari aliran radikal. Majelis Ulama Indonesia MUI dan pemerintah juga diminta melakukan langkah pembinaan agar kegiatan remaja lebih positif. Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pukat UGM Yogyakarta, meminta pemerintah sebaiknya tidak mengobral remisi untuk terpidana kasus korupsi. Seperti yang dikutip dari Antara, Direktur Pukat Korupsi Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Yainal Arifin Mukhtar, Sabtu di Sleman, Yogyakarta, mengatakan, apabila syarat remisi terpidana korupsi dipermudah, maka dikhawatirkan tidak akan ada efek jera bagi para pelaku korupsi. Menurut dia, rencana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hendak merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 untuk kembali memberikan remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus korupsi salah dalam memaknai substansi peraturan pemerintah. Yainal Arifin Mukhtar berharap pemerintah tidak semestinya tidak mengobral remisi tapi justru harus memperketat syarat mendapatkan remisi. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyatakan bahwa telah terjadi diskriminasi jika PP nomor 99 tahun 2012 terus diberlakukan. Sejak dibuka kantor perwakilan Tunisia di Indonesia pada 1951, hubungan diplomatik Indonesia dan Tunisia semakin erat. Indonesia yang menjadi pelopor dengan merdekanya negara Tunisia pada 1956 berkat Konferensi Asia Afrika 1955 terus menjaga hubungan tersebut baik dari sosial, ekonomi, dan politik. Terkait dengan hal tersebut, Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Murad Belhassen, kepada Voice of Indonesia baru-baru ini di Jakarta mengatakan, sejak terjadi revolusi Januari 2011, kerjasama Tunisia-Indonesia akan terus ditingkatkan, bukan hanya yang sudah terjalin saat ini, tetapi perlu adanya perubahan, penguatan, kerjasama.
Banyak sudah kerjasama yang dilakukan seperti di bidang reformasi politik, demokratisasi, penyelenggaraan pemilu, juga kerjasama di bidang penanganan kontraterorisme dan masih banyak lagi bidang yang dapat kita garap bersama dengan kami Tunisia. Namun terpenting menurut saya saat ini adalah mencari suatu cara untuk dipikir bersama bagaimana melakukan penguatan kerjasama.
Duta Besar Murad Belhassen juga mengatakan saat ini Tunisia butuh diversifikasi kerjasama ekonomi, jadi jangan hanya bersandarkan pada kerjasama tradisional seperti ekspor kurma, fosfat, atau alat-alat mekanik dari Tunisia ke Indonesia, tapi saat ini Tunisia juga butuh investasi. Menurut Duta Besar Murad Belhassen, karena pasca revolusi Januari 2011, Tunisia telah melakukan banyak perubahan yang radikal dalam membangun sosial ekonomi dalam pembangunan negara. Para pemimpin puncak perusahaan asal Jepang yang berbisnis di Indonesia diminta untuk meningkatkan investasi dan mendongkrak ekspornya dari Indonesia. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan hal itu ketika mendampingi Wakil Presiden Yusuf Kalla bertemu para pengusaha dan investor Jepang di Tokyo pekan lalu untuk membahas peningkatan kerjasama dan investasi di Indonesia. Dalam siaran pers Menteri Perindustrian yang diterima di Jakarta Minggu, Menteri Saleh Husin mencontohkan salah satu perusahaan Jepang yang sudah hampir 100 tahun berinvestasi di Indonesia dan akan terus mengembangkan pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT dan Pelabuhan Tanjung Priok. Pertemuan antara para pengusaha dan investor Jepang dengan Wakil Presiden juga berbuah komitmen beberapa pengusaha besar Jepang untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Bahkan yang sudah lama berinvestasi di Indonesia akan terus memperbesar jumlah investasinya. Menurut Menteri Perindustrian, sektor yang akan dikembangkan diantaranya otomotif, infrastruktur, migas, dan kelistrikan. Tim Disaster Victim Identification Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengunjungi orang tua korban dari anak buah kapal atau ABK yang hilang di Samudra Atlantik Sabtu 14 Maret petang di Desa Karanglewas, Kidul Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tiga orang anggota tim DVI yang didampingi dua orang petugas dari Kementerian Luar Negeri ini mengambil sampel bagian tubuh orang tua korban. Petugas DVI Ajun Komisaris Kepolisian Dr. Aditya Kusuma Putra Minggu di Banyumas, Jawa Tengah mengatakan pengambilan sampel ini dilakukan hanya untuk berjaga-jaga bila kelak dibutuhkan untuk uji DNA atau kebutuhan identifikasi lainnya. Sementara staf Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Tamirin Madisman, menyatakan sampai saat ini pihaknya masih belum menerima informasi terbaru terkait kondisi para ABK dari kapal penangkap ikan Taiwan yang kapalnya dilaporkan hilang di Samudra Atlantik. Dari 21 anak buah kapal yang dilaporkan berkewarganegaraan Indonesia, baru 14 orang sudah diketahui identitasnya. 5 orang merupakan warga Kabupaten Brebes, 3 orang warga Kota Tegal, 1 warga Banyumas, 1 warga Cirebon, dan 1 warga Majalengka. Berita terakhir. Universitas Bina Nusantara bekerjasama dengan PT Alam Sutra Realty Tbk melakukan kegiatan amal untuk penderita kusta dengan mengadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day bertajuk Tik for Indonesia Run for Leprosy di kawasan Alam Sutra Tangerang pada Minggu 15 Maret 2015. Menurut Chief Executive Officer Universitas Bina Nusantara Bernard, seperti yang dikutip dari Kompas di Bina Nusantara Alam Sutra Tangerang Minggu mengatakan, seluruh dana yang didapatkan melalui kegiatan ini akan disumbangkan kepada penderita kusta. Bernard menyebutkan acara ini dikhususkan untuk membantu penderita kusta agar tetap mampu berkegiatan seperti biasa. Seperti diketahui, kusta merupakan penyakit kulit yang menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf, otot, dan mata. Pada kesempatan yang sama, Ketua Penyelenggara Tik for Indonesia Run for Leprosy, Intan Setiadi mengatakan, para peserta olahraga lari amal ini berasal dari kawasan Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Sementara sisanya berasal dari luar Jawa dan luar negeri, antara lain dari Singapura dan Belanda. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo pendengar, jumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Informasi menarik dari berbagai penjuru tanah air selama sepekan akan kami hadirkan kali ini. Kabar pertama datang dari Pekanbaru, Riau. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Riau menyatakan Pusat Riset dan Pengembangan Hutan Bakau atau mangrove di provinsi ini seluas 143 ribu hektare berpotensi menumbuhkan ekonomi dari sektor maritim. Pelaksana tugas Kepala DKP Provinsi Riau Surya Maulana di Pekanbaru hari Selasa mengatakan keberadaan hutan mangrove di wilayah pesisir Provinsi Riau itu masih terjaga kelestariannya seperti di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Sekitar 74% atau 105 ribu hektare lebih lahan mangrove beragam jenis terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Kelautan dan Perikanan Riau menargetkan pada 2015 program pengelolaan mangrove lestari sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN setelah mengidentifikasi potensinya di daerah tertentu. Kabar kedua datang dari Pandeglang, Banten. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pandeglang, Girgiantoro, menyatakan panas bumi di daerah itu memiliki potensi untuk menghasilkan listrik sebesar 225 MW. Menurutnya, potensi itu berada di kawasan Gunung Karang. Girgiantoro mengatakan pemerintah Kabupaten Pandeglang mendukung upaya eksplorasi potensi panas bumi tersebut dan berharap bisa dilanjutkan dengan kegiatan eksploitasi. Ia pun berharap setelah dibangun, pembangkit listrik panas bumi akan dapat mencukupi kebutuhan listrik bagi warga setempat dan nasional secara umum. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta akan membangun kampus vokasi unit 2 di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Dwi Korita di Kulon Progo, hari Selasa mengatakan, rencananya Teaching Industry Sekolah Vokasi UGM sekaligus sebagai Technopark dimaksudkan untuk menggulirkan produk-produk akademi penelitian untuk masyarakat langsung melalui industri. Ia mengatakan, Teaching Industries akan menghasilkan produk-produk sumber daya masyarakat lokal kemudian dipasarkan, tapi prosesnya melibatkan mahasiswa. Sehingga perlu ada industri yang harus dibangun untuk mengolah produk-produk sumber daya alam Kulon Progo, hasil penelitian UGM. Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hastowardoyo mengatakan, potensi industri di Kulon Progo sangat banyak, mulai dari bandara, kawasan industri, hingga pertambangan. Sehingga pembangunan kampus di Kulon Progo sangat menarik. Menurutnya, pembangunan kawasan industri ini dapat ikut mempercepat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Saudara, sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, inilah program acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta bersama saya Sugianto. Kami awali peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Maret 1906. Pabrikan mobil Rolls-Royce didirikan. Rolls-Royce merupakan perusahaan mobil mewah dan mesin pesawat terbang yang berasal dari Inggris. Pada awalnya, Frederick Henry Royce yang memulai usahanya di bidang listrik dan mekanik, membuat mobil sendiri dengan merek Royce pada 1904. Kemudian ia berjumpa Charles Stewart Roll dan melakukan kesepakatan kongsi usaha dengan merek Rolls-Royce di bidang pabrikan mobil. Kesepakatan usaha tersebut terjadi pada 15 Maret 1906 di kota Manchester, Inggris. Selanjutnya pabrikan Rolls-Royce tidak hanya membangun model mobil kelas atas, namun juga berkembang dengan pembuatan pesawat terbang terutama mesin pesawat. Kami lanjutkan dengan peristiwa pada tahun 1981, sandera Pakistan Airways dibebaskan. Pesawat Boeing 720 milik Pakistan Airways dibajak tiga pria ketika sedang melakukan penerbangan dari Karachi ke Peshawar pada tanggal 2 Maret. Para pembajak memaksa pilot terbang ke Afghanistan. Penumpang dan awak pesawat Pakistan Airways disandera selama hampir 2 minggu. Mereka dibebaskan di Suriah setelah pemerintah Pakistan menyetujui permintaan para pembajak pesawat untuk membebaskan 54 orang dari penjara. Sebanyak 147 sandera di pesawat baru bisa menghirup udara bebas setelah para mantan tahanan tiba di Damaskus. Mereka membunuh salah satu penumpang yang merupakan seorang diplomat. Pembajak itu ternyata anggota kelompok Al-Zubikar yang ingin menumbangkan Jenderal Yaul Haq. Jenderal Yaul Haq berkuasa sejak 4 tahun sebelumnya setelah menggulingkan Zulfikar Ali Bhutto, pemimpin Partai Rakyat Pakistan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Maret tahun 1988. Kota Halabja diserang dengan senjata kimia. Rezim Baath Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein dengan mengirimkan puluhan pesawat tempur memborbardir kota Halabja dengan senjata kimia. Pengeboman ini dilakukan setelah munculnya gerakan-gerakan separatis dari penghuni kota Halabja, yaitu warga Irak dari suku Kurdi yang telah lama menderita depresi oleh rezim Saddam. Warga kota itu berniat untuk menggabungkan diri dengan Republik Islam Iran yang baru berdiri. Rezim Saddam saat itu juga tengah kewalahan menghadapi perlawanan bangsa Iran dalam perang Irak-Iran yang meledus akibat invasi Irak ke Iran. Akibat pengeboman dengan bahan kimia yang disuplai oleh negara-negara barat itu, lebih dari 5.000 warga kota Halabja tewas. Saudara pendengar, demikianlah hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.
Judul sorotan minggu ini, pelemahan rupiah terhadap dolar tidak perlu dikhawatirkan.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara sorotan minggu ini. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi tema minggu ini. Walaupun nilai tukar rupiah terhadap dolar masih tetap di atas Rp13.000 per 1 dolar Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo meyakini krisis moneter tahun 1998 tidak akan kembali terulang di Indonesia. Menurut Presiden, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kali ini berbeda dengan yang terjadi saat itu. Presiden menilai lemahnya nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lainnya seperti Malaysia dan Rusia. Selain itu, Bank Indonesia sudah menjaga volatilitas agar terjadi dengan baik. Senada dengan Presiden, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menegaskan, pelemahan nilai tukar rupiah pada dolar Amerika Serikat tak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Bambang mengatakan APBN dalam keadaan aman. Menurut dia, jika melemahnya rupiah ini terjadi pada tahun lalu, APBN jelas terancam. Sebab tahun lalu pemerintah belum mencabut subsidi bahan bakar minyak BBM. Jika menguatnya dolar juga dibarengi dengan naiknya harga minyak dunia, sambung Bambang, maka anggaran untuk subsidi BBM akan melonjak tinggi. Presiden Asian Development Bank, Takehiko Nakao, juga beranggapan depresiasi rupiah saat ini berada di level yang tidak begitu mengkhawatirkan. Takehiko Nakao mengaku tidak perlu mengkhawatirkan pelemahan rupiah karena sektor manufaktur domestik juga berkembang cukup baik dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi di tanah air. Dia menjelaskan, saat ini dolar Amerika Serikat memang tengah menguat terhadap sebagian besar mata uang di Asia, termasuk rupiah. Sejauh ini, renminbi Cina masih menjadi salah satu mata uang yang kokoh menghadapi penguatan dolar Amerika Serikat. Sementara itu, para pengusaha meminta pemerintah dan Bank Indonesia jujur tentang kondisi rupiah saat ini terhadap dolar Amerika Serikat, karena porsi impor di dalam negeri masih besar dan pelemahan rupiah mempengaruhi kondisi bisnis. Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Natsir Mansur, dunia usaha saat ini sudah menghitung biaya produksi dengan kurs Rp13.500 per dolar Amerika Serikat. Dia menilai fundamental ekonomi Indonesia rapuh lantaran pertumbuhan ekonomi mayoritas ditopang anggaran pendapatan dan belanja negara serta perdagangan ekuitas. Dalam catatan Kadin, porsi impor bahan baku untuk industri manufaktur mencapai 75%, impor bahan pangan mencapai 65%, impor migas 45% dari total produksi. Namun pelemahan rupiah membuka peluang bagi turis asing untuk berkunjung ke Indonesia. Direktur Umum Asosiasi Transportasi Udara Internasional Tony Tiller mengungkapkan, penguatan dolar menjadi pemicu wisatawan asing khususnya dari Amerika Serikat untuk melancong ke Indonesia. Turis asing merasa tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Menurut Tony Tiller, pelemahan sebuah mata uang dampaknya kerjanya beriringan, ada sisi negatif, ada sisi positif. Meskipun banyak perusahaan yang terpukul karena depresiasi rupiah ini. Namun sektor pertambangan yang kebanyakan berorientasi ekspor justru meraih keuntungan. Sekretaris PT Antam TBK Tri Hartono menjelaskan, pelemahan rupiah tidak begitu berdampak buruk bagi badan usaha milik negara pertambangan ini. Menurutnya, dampak depresiasi rupiah pasti akan sangat dirasakan oleh perusahaan yang transaksinya banyak dengan dolar Amerika Serikat. Namun lanjutnya, Antam yang justru lebih banyak ekspor komoditi tambang mendapat keuntungan yang banyak dari penguatan dolar Amerika Serikat ini. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pemerintah Republik Indonesia dan Turki bekerja sama dalam mengatasi radikalisasi agama, terutama terkait dengan fenomena sejumlah orang yang bergabung dengan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Organisasi Masyarakat Persaudaraan Lintas Agama atau PELITA berharap aparat Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kepolisian Republik Indonesia Polri lebih memperketat penjagaan pulau-pulau kosong di Provinsi Kepulauan Riau untuk mengantisipasi tempat pelatihan militer oleh penganut aliran radikal termasuk kelompok negara Islam Irak dan Suriah ISIS. Ketua Umum Pelita Kepulauan Riau Didi Suryadi di Batam Sabtu seperti dikutip Republika mengatakan Kepulauan Riau memiliki lebih dari 1.000 pulau yang tidak berpenghuni yang tersebar hingga ke Laut Tiongkok Selatan dinilai rawan menjadi tempat perkumpulan bahkan pelatihan aliran tertentu. Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta meminta pemerintah sebaiknya tidak mengobral remisi untuk terpidana kasus korupsi. Seperti yang dikutip dari Antara Direktur Pukat Korupsi Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mukhtar Sabtu di Sleman Yogyakarta mengatakan, apabila syarat remisi terpidana korupsi dipermudah, maka dikhawatirkan tidak akan ada efek jera bagi para pelaku korupsi. Sejak dibuka kantor perwakilan Tunisia di Indonesia pada 1951, hubungan diplomatik Indonesia dan Tunisia semakin erat. Indonesia yang menjadi pelopor dengan merdekanya negara Tunisia pada 1956 berkat Konferensi Asia Afrika 1955 terus menjaga hubungan tersebut baik dari sosial, ekonomi, dan politik. Para pemimpin puncak perusahaan asal Jepang yang berbisnis di Indonesia diminta untuk meningkatkan investasi dan mendongkrak ekspornya dari Indonesia. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan hal itu ketika mendampingi Wakil Presiden Yusuf Kalla bertemu para pengusaha dan investor Jepang di Tokyo pekan lalu untuk membahas peningkatan kerjasama dan investasi di Indonesia. Tim Disaster Victim Identification Kepolisian daerah Jawa Tengah mengunjungi orang tua korban dari anak buah kapal atau ABK yang hilang di Samudra Atlantik Sabtu petang di Desa Karanglewas, Kidul Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Tiga orang anggota tim Disaster Victim Identification yang didampingi dua orang petugas dari Kementerian Luar Negeri ini mengambil sampel bagian tubuh orang tua korban. Universitas Bina Nusantara bekerjasama dengan PT Alam Sutra Realty Tbk melakukan kegiatan amal untuk penderita kusta dengan mengadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Car Free Day bertajuk Tik for Indonesia Run for Leprosy di kawasan Alam Sutra Tangerang pada Minggu. Menurut Chief Executive Officer Universitas Bina Nusantara Bernard, seperti dikutip dari Kompas di Binus Alam Sutra Tangerang Minggu mengatakan, seluruh dana yang didapatkan melalui kegiatan ini akan disumbangkan kepada penderita kusta. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Jawa Tengah untuk mengunjungi gua dan pantai Manik di Kota Jepara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kota Jepara selain terkenal sebagai kota ukir, Jepara juga terkenal dengan keindahan alamnya jika berbicara mengenai tempat wisata alam. Kabupaten Jepara adalah tempat yang memang pantas dikunjungi. Karena selain pantainya yang bagus juga mempunyai jumlah gua yang cukup banyak. Salah satunya adalah Gua Manik. Gua Manik terletak di dekat pantai utara Jepara di Kecamatan Kembang, tepatnya di Desa Sumanding, 5 km dari air terjun Songgolangit. Karena Gua Manik letaknya dekat dengan pantai, maka biasanya sangat panas pada siang hari. Tetapi begitu Anda memasuki gua, Anda akan merasakan kesejukan. Jika Anda ingin mengunjungi Gua Manik, Anda harus berhati-hati. Karena meskipun Anda bisa membawa kendaraan bermotor roda 2, jalanan di Desa Sumanding sangat curam dan licin. Terlebih lagi jalanan di dekat lokasi Gua Manik. Untuk mencapai lokasi Gua Manik, Anda hanya memerlukan biaya transportasi, sebab pengunjung bebas untuk menikmati lingkungan Gua Manik. Saudara pendengar, setelah Anda menikmati dan menjelajah Gua Manik di Jepara, Anda bisa melanjutkan perjalanan Anda untuk menikmati keindahan salah satu pantai yang ada di Jepara, yaitu Pantai Gua Manik. Salah satu daya tarik dari Pantai Gua Manik ini adalah sunrise dan sunsetnya. Pantai Gua Manik ini memang tergolong tempat wisata yang baru. Pantai Gua Manik ini berjarak sekitar 5 km dari Gua Manik. Tepatnya terletak di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Karena merupakan tempat wisata yang baru, tempat ini masih belum terlalu ramai oleh pengunjung. Dengan begitu, Anda bisa menikmati sepuasnya keindahan pantai ini tanpa harus bingung memilih tempat yang nyaman. Pantai Gua Manik ini memang cocok bagi Anda yang ingin refreshing hati dan pikiran. Saudara pendengar, cukup mudah untuk bisa mengunjungi Pantai Gua Manik ini. Apabila Anda dari Jakarta atau dari Semarang, Anda bisa naik bus jurusan Jepara. Telah sampai di Terminal Jepara, Anda bisa melanjutkan naik bus dengan jurusan Pati dan turun di Sambung Oyok. Di sini tersedia banyak ojek yang juga bisa mengantarkan Anda ke Gua Manik. Sedangkan apabila Anda dari arah Surabaya, Anda bisa naik bus jurusan Semarang atau Pati dan turun di Terminal Pati. Lalu naik bus jurusan Jepara dan turun di Sambung Oyot. Lalu dilanjutkan lagi dengan naik ojek. Saudara pendengar, apabila Anda ingin menginap untuk bisa menikmati sunrise dan sunset, Anda bisa menghubungi pengelola untuk menginap di Guest House yang terletak tepat di tepi pantai Gua Manik ini. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia kali ini yang mengajak Anda untuk berwisata di Gua dan Pantai Manik yang terletak di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Besok kita akan bertemu kembali dengan acara yang sama.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-Warni mengenai topik kepedulian konsumen di Hari Konsumen Internasional. Saudara pendengar, Hari Konsumen Internasional pertama kali dideklarasikan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada 15 Maret. Sejak itu, hari penghormatan kepada konsumen diperingati oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Untuk tahun ini, tema yang diangkat adalah hak untuk mendapatkan makanan sehat. Pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Indah Sukaminingsih, pada tanggal 15 Maret 1962 itu dideklarasikan kesadaran akan pentingnya memberikan perhatian kepada kelompok ekonomi terbesar yaitu konsumen.
Bahwa konsumen itu punya hak untuk itu tadi. Yang pertama, hak atas keselamatan, hak atas informasi, hak untuk didengar, ini yang penting.
Untuk peringatan Hari Konsumen Internasional di Indonesia, Indah mengakui suasana dan antusiasmenya belum seperti di negara-negara lain. Sesuai dengan tujuan dicetuskan, untuk pertama kalinya, Hari Konsumen Internasional bertujuan memberikan ruang dan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi konsumen untuk memperoleh hak-haknya serta untuk didengarkan suaranya. Pada hari ini, toko-toko akan mendengarkan suara konsumennya dan didukung oleh media lokal, terutama media cetak. Di mana hak-hak tersebut mungkin terabaikan di sepanjang tahun, Indah mengatakan, hal inilah yang masih perlu ditingkatkan di Indonesia. Namun diakuinya secara umum, saat ini kesadaran konsumen di Indonesia sudah menunjukkan meningkat.
Sekarang harus diakui, banyak konsumen juga yang sudah begitu tahu apa itu konsumen. Dulu zaman saya kata konsumen itu belum banyak dikenal. Sekarang kayaknya orang udah mulai ngerti di mana harus mengadu, di mana harus menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan pada konsumen.
Untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN yang berada di bawah kementerian telah membuka call center untuk menampung suara dari masyarakat konsumen, yaitu nomor 153.
Nah, BPKN memiliki nomor yang nomornya itu persis dengan nomor dari hak konsumen sedunia ini. Jadi call center 153, maksudnya kan itu 15 Maret. Jadi pemerintah sudah bersiap untuk menerima apapun yang masyarakat berikan ke nomor itu. Saya harap juga teman-teman konsumen yang pagi ini mendengarkan, itu juga akan memanfaatkan sesuatu yang kemudian terjadi dan di-sharing ke sana. Karena di sana itu dipakai dasar pembuatan kebijakan oleh Menteri Perdagangan atau Ketua BPKN.
Lebih lanjut, Indah mengatakan, menyampaikan pengalaman pada wadah yang telah disediakan merupakan bentuk kepedulian seorang konsumen kepada konsumen lainnya agar kejadian yang tidak dikehendaki atau kurang memuaskan konsumen tidak terulang kembali. Bertepatan dengan peringatan Hari Konsumen Internasional ini, Indah berharap masyarakat konsumen di Indonesia agar dapat memanfaatkan sarana telekomunikasi yang ada untuk menyampaikan aspirasinya. Indah menekankan perlunya introspeksi, apakah selama ini kita telah memanfaatkan tempat dan fasilitas untuk menyuarakan hak-hak konsumen. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Hernita, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan menghadirkan grup band Armada. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan grup band Armada yang berjudul Buka Hatimu. Selamat mendengarkan.
Aku telah mengikuti semua langkah kau.
Pendengar dimanapun Anda berada, Armada merupakan sebuah grup musik asal Indonesia yang dibentuk pada tahun 2007 dengan nama awal Kertas. Grup musik yang dimotori oleh Rizal vokalis, Rada dan Mai gitaris, Andi drummer, dan Endra bassist dengan genre musik pop dengan album perdana yang berjudul Kekasih Yang Tak Dianggap. Dan album ini kurang menuai kesuksesan. Di tahun 2008, Kertas pun mengubah nama menjadi Armada dan merilis album kedua mereka yang berjudul Balas Dendam dengan single lagu Gagal Bercinta. Dan nama grup ini pun mulai digemari masyarakat pencinta musik di Indonesia. Pada tahun 2009, kembali mereka merilis album dengan judul Hal Terbesar dengan single lagu Buka Hatimu dan Mau Dibawa Kemana. Nah, dari sinilah nama Armada semakin tenar. Baiklah, pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Mau Dibawa Kemana. Selamat mendengarkan.
Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu. Antara kau dan aku, na 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 na, na 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 na. Tak perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini kau tahu. Jawab pertanyaan
Saudara, pada tanggal 18 Maret 2012, Armada meluncurkan sebuah album yang diberi judul Satu Hati Sejuta Cinta. Album tersebut berisikan 10 buah lagu baru dan 3 lagu lama. Pada tanggal 27 Juni 2013, grup band Armada merayakan aksi panggung mereka yang ke-1000 dalam acara Inbox di salah satu stasiun TV swasta dan sekaligus merayakan ulang tahun ke-6 grup band Armada. Tidak hanya sampai di situ, Armada juga mempromosikan film terbaru mereka yang berjudul Satu Hati Sejuta Cinta yang merupakan perpanjangan dari video klip Hargai Aku. Pada tanggal 13 Juni 2014 lalu, grup Armada ikut memeriahkan Banyuasin Expo 2014. Kegiatan yang baru pertama kalinya diadakan tersebut diisi dengan berbagai macam kegiatan sebagai sarana promosi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Banyuasin. Kegiatan terbaru Armada pada tanggal 7 Februari 2015 lalu, yaitu ikut memeriahkan Hari Jadi Kota Samarinda ke-347 dan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Samarinda ke-55 yang bertajuk Anniversary Concert dan Lorong Budaya di Gedung Olahraga Segiri Samarinda. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mari kita dengarkan 2 buah lagu yang berjudul Pemilik Hati dan Wanita Paling Bahagia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.